tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Republički parlament danas odlučuje o novoj vladi 12. od uvođenja višestranačkog sistema. Opozicija kritikuje što se pojedina ministarstva ukidaju i umjesto njih formiraju kancelarije. Sečanj je prva opština koja je sušu proglasila za elementarnu nepogodu.
Mi jesmo dobili kišu u posljednjih dva dana u opštini Sečanj, ali kukuru se nije mogao spasiti zato što su štete negde od 40 do 70%.
Kaže predsjednik opštine. U Londonu određen olimpijski žreb za tenisere. Novak Đoković u prvom kolu protiv Fabija Fognini-a, Jelena Janković čeka Serenu Williams. U revanš utakmicama drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope večeras Crvena zvezda Naftan suduva Vojvodina. Sutra promenljivo oblačno i sparno, moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 stepena. Republički parlament danas bi trebalo da glasa o novoj vladi koju će činiti Srpska napredna stranka, koalicija oko socijalista, Ujedinjeni regioni Srbije, SDPS Rasima Ljajića i SDA Sulejmana Ugljanina. U Domu Narodne skupštine je Sandra Cvijanović. Sandra, kada se očekuje početak sednice?
Nova sednica skupštine na kojoj bi trebalo da bude izabran sastav nove vlade u Srbiji počeće sa malim zakašnjenjem. Razlog je to što još nisu usvojeni zakon o vladi, zakon o ministarstvima, kao i zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti, o kojima poslanici sada raspravljaju u pojedinostima.
Kakva je procedura izbora nove vlade?
Planirano je da na početku nove sednice, koja će uslediti odmah posle ove, ekspoze podnese budući premijer Ivica Dačić, koji bi osim novih ministara trebao predstavi i ciljeve nove vlade. Ti ciljevi formulisani su koalicijanom sporazumom vladajuće koalicije, a odnose se na obrazovanje evrointegracija, ekonomsku stabilnost, borbu protiv korupcije i kriminala i socijalnu pravdu. Po podnošenju ekspozea sledi rasprava od 5 sati, što je upola manje nego kada je birana prethodna vlada. Predsednik Skupštine očekuje da rasprava bude gotova večeras, što bi značilo da će Srbija vladu dobiti negde oko ponoći. Sada će novi ministri da polože zakletvu u kojem će se obavezati na odanost Srbiji, poštovanje ustava i zakona, ali i očuvanje Kosova i Metohije u okviru Srbije. Predviđeno je i da polaganju zakletve prisustvuju i članovi diplomatskog kora kao i drugi vlasti.
Sandra, da podsjetimo kako bi trebalo da izgleda buduća vlada.
Nova vlada imaće 17 ministarstava i što je jedna od novina, 4 kancelarije. To su kancelarija za Kosovo i Metohiju, ljudska i manjinska prava, verske zajednice i dijasporu. Prvi čovek vlade biće Ivica Dačić iz SPS-a, a 4 potpredsjednika su Aleksandar Vučić iz Srpske napredne stranke, Suzana Grubješić iz URS-a, Rasim Ljajić iz SDPS-a i Jovan Krkobabić iz PUPS-a. Od 19 ministara, 10 će prvi put biti izabrano na ministarsku funkciju. I u ovoj vladi dominiraju muškarci kojih ima skoro 3 puta više nego žena. Može se reći da je vlada sredovečna jer je njena prosječna starost 51,5 godina, a razlika između najstarijeg i najmlađeg ministra je oko 53 godine. Najstariji je Jovan Krkobabić sa 82, a najmlađi 20-godišnji Nikola Selaković, koji je zadužen za pravdu u Srbiji.
Čuli ste Sandru Cvijanović. Današnju raspravu u amandmanima na predlog izmena zakona o ministarstvima obeležile su zamjerke poslanika opozicije što se pojedina ministarstva ukidaju i umjesto njih formiraju kancelarije. To se prevashodno odnosi na ministarstvo za Kosovo i Metohiju, koje će, kako je predviđeno, biti ukinuto. Zoran Vasković.
Šef poslaničke grupe DSS-a Slobodan Samardžić smatra da se ukidanje ministarstva za Kosovo i Metohiju šalje loša poruka i za svet i za naše građane.
I ovaj potez koji će napraviti vlada, da dakle ministarstvo svede na kancelariju, ima dakle jednu vrstu rezultata koji nije povoljan za strategiju države, da odbrani Kosovo i Metohiju. Među građanima Srbije ogromno prevlađuje stav da se Kosovo i Metohija mora braniti kao deo države. Šta će oni da kažu na ovaj potez? Da se spušta, dakle, nivo funkcionisanja države u toj stvari i posebno taj očajan efekat koji će biti za naše građane na Kosovo i Metohiju.
Poslanik Demokratske stranke i bivši ministar Goran Bogdanović podsjeća da prestoji nastavak dijaloga sa Prištinom i primjena sporazuma iz Brisela.
Mislim da ovo ministarstvo koje je dalo svoj doprinos u prethodnih 5 godina trebalo da nastavi sa tim aktivnostima i da ide u pravcu rešavanja problema. Pogotovo sada u ovoj situaciji kad nas čekaju veliki izazovi, poznato je da ti ljudi, iz razliku od drugih ministarstva koje se gase, su ostali bez svojih radnih mjesta, da im se sutra prestaje radni odnos, da su ostavljeni na milost i nemilost budućoj vlasti.
O statusu zaposlenih koji su radili u ministarstvima koje se gase, član radne grupe Jorgovanka Tabaković je rekla:
želim samo da obavestim javnost da ne samo zaposleni u Ministarstvu za Kosovu i Metohiju, nego svi zaposleni u bilo kom organizacionom delu Vlade Republike Srbije i ministarstva ovim zakonom ne ostaju ni bez posla, niti na nečiju nemilost ili milost, već su u skladu sa zakonom preuzimaju u organizacione delove Vlade koje će biti, nadam se, danas izglasana, na poslovima koje su i do sada radili u nekoj drugačijoj preraspodeli delova državne uprave.
Da napomenemo da će u vladinom kabinetu, pored 17 resora i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, biti osnovane i Kancelarije za ljudska i manjinska prava, za crkve i verska pitanja i za dijasporu.
Veliku polemiku između šefova poslaničkih grupa Srpske napredne stranke i Demokratske stranke u današnjoj skupštinskoj raspravi izazvao je i predlog kojim će budući ministri moći da otpuste državne službenike čijim radom nisu zadovoljni. Tim povodom Nataša Ćimović.
Novim zakonom o ministarstvima svaki ministar kada stupi na dužnost može u roku od 45 dana da predloži vladi razrešenje državnog službenika na položaju ukoliko on nije pokazao rezultat u radu. Opozicija negoduje i u tom zakonu vidi nameru buduće vlasti da iz vlade otpusti ljude koje je dovela prethodna garnitura. I mnogi analitičari smatraju da se na udaru zakona mogu naći brojni javni službenici, od pomoćnika ministara pa sve do direktora uprava ili zavoda. Stoga kažu, ne treba lomiti preko kolena i biti osvetoljubiv, stručnost na prvom mestu. Docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Dejan Milenković, međutim smatra da ni ova vlast nije izmislila toplu vodu.
Državni službenici na položaju pre svega jesu državni sekretari i u tom kontekstu ja ne vidim da je reč ovde o klasičnoj osvetničkoj najavi novih vlasti. Jednostavno to je nešto što se u poslednjih 10 godina redovno dešavalo nakon svakih izbora u Srbiji. Bitno je zapravo da bez obzira na stranačku pripadnost to zaista budu stručni ljudi.
Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Jovan Zubović smatra da su te najave mogućeg otpuštanja državnih službenika više političke prirode nego što su ekonomske.
Ne očekuje da ćete imati neki značajni ekonomski efekat, s obzirom da se to radi u dosta limitiranom broju zaposlenih. Efekat koji se stotive može postići je više psihološki, zato što se može pokazati da je nova vlada spremna da konačno krene da smanji beneficije samoj sebi, odnosno svojim predstavnicima i članovima političkih partija.
Ukidanju brojnih državnih agencija, što se također najavljuje od septembra, najviše se raduju privrednici, poput direktora jedne firme za prodaju građevinskog materijala Ljubodraga Kneževića.
To se lično nadam da će pomoći privrednicima, jer smo nailazili na zid otpora kod svakog činovnika kojih je zaista bilo previše. Morali smo da čekamo, da molimo za naša prava ili da plaćamo nešto što se ne treba da plaća, samo da bi oni činovnici koji su bili s one strane šaltera opravdali svoje postojanje.
Unija poslodavaca Srbije također traži da se ukine 131 državna agencija otvorena u proteklih 5 godina i da se više od 820 miliona evra, koliko godišnje one koštaju privredu, preusmeri kao osnivački kapital Razvojne banke.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović najavio je da će izbor novog zaštitnika građana na dnevnom redu parlamenta biti naredne sedmice. On je naveo da će o toj temi biti održane i konsultacije sa šefovima poslaničkih klubova. Mandatar Ivica Dačić najavio je ranije da bi Saša Janković mogao ponovo da bude kandidat za ombudsmana.
Ovo su novosti dana. Poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov izjavila je da nisu dobili nikakve naznake od SPS-a da bi moglo doći do promene vlasti u Novom Sadu, dodajući da eventualno formiranje nove lokalne koalicije ne bi bilo moguće bez, kako kaže, prelaska ili kupovine odbornika. Član predsjedništva Srpske napredne stranke Igor Mirović s druge strane potvrdio je da su u toku razgovori sa odbornicima Skupštine Novog Sada grada i da je već obezbeđena većina za izbor novog gradonačelnika. U pokrajinskom odboru SPS-a kažu da je zvanični stav te stranke da se tamo gde postoje uslovi, lokalna vlast formira po modelu koji postoji na nivou Republike. Time su se na neki način već obistinile jučerašnje najave da će na lokalu biti promena. Analitičari smatraju da je to sasvim očekivano, ali ne i dobro za demokratiju. Đurđica Dragaš.
Reč je o logičnom sledu događaja. Slično je bilo i pre 4 godine kada su koalicije socijalista i radikala na lokalu raskidane posle odluke SPS-a da republičku vlast formira sa demokratama, podsjeća programski direktor CESID-a Đorđe Vuković.
Jednostavno kada ste u opoziciji vi imate potpuno drugačiju retoriku nego kada ste na vlasti i obratno. U toj situaciji neka ranija razmimoilaženja na lokalu počinje da dobijaju sve više i više i kažem nije ni čudo što se već pominje priča o tome da kada će u jednom broju lokalnih samouprava biti promene. Čak se čudi da to već do sada nije bilo. To će se manje više raditi svuda, sem tamo gde se proceni da od toga se može imati više štete nego koristi.
Možda je očekivano, ali svakako nije dobro za demokratiju da se insistira na tome da vladajuća većina na svim nivoima vlasti bude ista, kaže direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Zato u razvijenim demokratijama se nikada ne poklapaju lokalni i centralni izbori. Baš da bi građani mogli da koriguju neke svoje stavove, tako da u razvijenim demokratijama najčešće se i ne poklapa vladajuća većina na nivou države i na nivou lokala.
Đorđe Vuković ipak podsjeća na srpsku političku realnost i činjenicu da vlast na lokalu uglavnom finansijski zavisi od centralne vlasti.
Manje više je javna tajna da dobar odnos sa ministarstvima znači i povećan obim sredstava koje mogu imati lokalne samouprave. U tom sistemu dakle, uvijek je dobro da imaju veze sa centralnom vlašću, jer u toj situaciji su mogućnosti da privuku veći deo investicije, veći deo novca.
Osim u Novom Sadu, promjena bi, kako je najavljeno, moglo da bude i u Somboru, Leskovcu, Šapcu, Subotici i još nekoliko gradova gde su demokrate već formirale vlast sa socijalistima. Koalicija DS-a i SPS-a u Beogradu za sad je sigurna, pošto su sa obe strane stigle potvrde da dogovor Dragana Đilasa i Aleksandra Antića nije uslovljen postizbornim kombinacijama na nivou Republike i pokrajine.
Neuspela reforma pravosuđa nanela je ogromnu štetu građanima, ali i državi. I oni koji su je kreirali i sprovodili moraju da odgovaraju, ocenili su učesnici naše emisije Talasanje, u kojoj je tema bila reforma pravosuđa. Naši gosti pozvali su novu vladu i budućeg ministra da sarađuju sa predstavnicima struke, sudijama i tužiocima, jer samo uz njihovu pomoć i sa njihovim iskustvom moguće je stvoriti efikasan i nezavisan pravosudni sistem u zemlji. Ida Maričić.
Savet za borbu protiv korupcije u više navrata ukazivao je na loše stanje u pravosuđu, ali vlada premijera Cvetkovića ponašala se ignorantski, rekla je član Saveta za borbu protiv korupcije, dugogodišnji sudija Jelisaveta Vasilić. Za nju i Savet nema dileme. Svi koji su na bilo koji način učestvovali u kreiranju i sprovođenju reforme pravosuđa moraju da odgovaraju.
U pravosuđu se ništa neće izmijeniti ako u pravosuđu svaki sudija ne vidi da se odgovara. To znači ne može da odgovara samo neko koji je ukrao jabuku. Moraju da odgovaraju svi pojednako. To znači i vlast, ministarka i sudije koje su to radile što su radile. To vam govorim samo od zaključak savjeta. A šta će se dešavati, to je druga stvar.
Predsjednica društva sudija Dragana Boljević ponovila je da su problemi u pravosuđu sistemski i da se oni ne mogu rešavati zamenom ljudi kao što su to tvorci reforme činili.
Moj kolega Omer Hadžimerović to uvek upoređuje sa ribnjakom u kome voda nije čista, pa i ako izvučete bolesne ribe i stavite nove, one će se opet razboliti u tom ribnjaku u kome voda nije čista. Dakle, mi smo stalno govorili o sistemskim mehanizmima koji treba da se ustanove da bi pravosuđe samo moglo kao jedan veliki sistem da se čisti, da tako kažem. A to je vrednovanje rada sudija, disciplinska odgovornost sudija, posebno kontinuirana obuka sudija. To su prvenstveni mehanizmi u kome se pravosuđe čisti.
Boljevićeva je navela da su članovi društva sudija i udruženja tužilaca spremni da svojim iskustvom pomognu u stvaranju jednog modernog pravosudnog sistema u Srbiji. Prema rečima Jelisavete Vasilić, situacija u srpskom pravosuđu bi sigurno bila mnogo bolja da je Ustavni sud ranije usvojio žalbe neizabranih sudija i tužilaca.
Ipak se čekalo, Ustavni sud je čekao i onda je došlo do svega ovoga, tako da ja ne bih isključila političko postupanje Ustavnog suda, apsolutno.
Društvo sudija Srbije prvi put od svog osnivanja isključit će svoja dva člana, sudije koje su se, kako se čulo, nedostojno ponele u sprovođenju reforme prema svojim kolegama.
15 časova 15 minuta, novosti dana prvog programa Radio Beograda, podsjećamo na najvažnije vesti. Republički parlament danas odlučuje o novoj vladi, 12. od uvođenja višestranačkog sistema. Opozicija kritikuje što se pojedina ministarstva ukidaju i umjesto njih formiraju kancelarije. Sečanj je prva opština koja je sušu proglasila za elementarnu nepogodu. U Londonu određen olimpijski žreb za teniser. Novak Đoković u prvom kolu protiv Fabija Foninija, Jelena Janković čeka Serenu Williams. U revanš utakmicama drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, večeras Crvena zvezda Naftan, Suduva Vojvodina. Sutra promenljivo oblačno i sparno, mestimično s kišom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, u Beogradu oko 30 stepeni. Odlazeći ministar spoljnih poslova Srbije i predsedavajući Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov složili su se u Moskvi da se međunarodna pitanja i krize, uključujući i pitanje Kosova i Metohije, mogu rešavati samo na bazi međunarodnog prava i da nasilni koraci i rješenja nisu prihvatljivi.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare Jeremić je podsjetio da se Srbija suprotstavila pokušaju jednostrane promjene svojih granica i da je u tome imala principijelnu podršku Rusije. Jeremić je rekao da rezolucija 1244 predstavlja jedinstveni međunarodno pravni osnov za rješavanje tog pitanja. Nema drugog puta osim dijaloga Beograda i Prištine, rekao je Jeremić i istakao da nijedna vlada Srbije neće prihvatiti prekrajanje granice zemlje.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon na kraju šestodnevne posete Zapadnom Balkanu izjavio je da je zadovoljan postignutim napretkom u regionu i istakao da su Ujedinjene nacije spremne da i dalje pružaju podršku. Prethodno je obišao Srebrenicu i poklonio se žrtvama genocida. Ban je rekao da je Srebrenica jedno od najmračnijih poglavlja u savremenoj istoriji i da Ujedinjene nacije nisu ispunile svoju odgovornost, a da međunarodna zajednica nije spreči genocid. U nastavku vesti iz Sirije.
Sirijska vojska priprema se da sutra pokrene ofanzivu na pobunjenička uporišta u severnom gradu Alepu, saopštili su bezbednosni izvori. Kako se navodi, specijalne jedinice se raspoređuju na rubovima grada, a kao pojačanje pristiže još nekoliko trupa koje će učestvovati u kontraofanzivi. Dodaje se da je aerodrom u tom gradu zatvoren, dok je 5 putnih prilaza gradu pod kontrolom pobunjenika. Pobunjeničke snage potvrdile su da je napad vojske neminovan.
Vest koja je nedavno stigla iz Brisela da je Srbija uvela sankcije Belorusiji, Siriji i Iranu izazvala je niz reagovanja naše političke javnosti. Od potpunog odobravanja ove odluke do osporavanja s obzirom na to da Srbija još nije članica Evropske unije, kao i zbog toga što je kao deo Savezne Republike Jugoslavije 10. godine bila pod sankcijama. Za novosti dana detaljnije Zorana Bokan.
Iz Brisela je stiglo i objašnjenje da je Srbija dobijanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji preuzela obavezu da svoju spoljnu politiku uskladi sa evropskom. Urednik naučnog časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović slaže se sa stavovima zvaničnog Brisela. U izjavi za Radio Beograd 1 Nikola Jovanović precizira da Srbija ima političku, ali još ne i pravnu obavezu da se usklađuje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
Na neki način Srbija je država koja ima dobre odnose i sa istokom i sa zapadom i pristupanje određenim sankcijama je naročito bolno za Srbiju, pre svega zbog našeg iskustva sa sankcijama. Međutim, u takvim situacijama stvar je političke procene i prioriteta u vođenju spoljne politike, tako da nekad je naša država prinuđena i na možda manje popularne mere, ali u nekom višem cilju, a u ovom slučaju to je da želimo da budemo punopravni član Evropske unije.
Predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih Živadin Jovanović, šef jugoslovenske diplomatije u vreme kada je Srbija bila pod jakim sankcijama Evropske unije i takozvanog američkog spoljnog zida, iznenađen je činjenicom da se tek sada objavljuje odluka prethodne vlade da uvede sankcije zemljama koje su poznate kao značajni partneri Srbije, posebno Belorusiji.
Srbija nema razloga da žuri sa prihvatanjem svih elemenata spoljne politike Evropske unije, jer dug je put tog procesa pridruživanja i eventualnog učlanjenja. Sada, posle svetske krize, te sankcije prema Belorusiji, Iranu, Siriji neće doprineti smirivanju situacije u tim zemljama, odnosno rešavanju onih problema koji su navodno razlog za uvođenje sankcija.
Prema podacima Privredne komore Srbije, Srbija ima suficit od oko 8 miliona dolara u robnoj razmeni sa Iranom, deficit sa Belorusijom, a za Siriju nema informacija, osim činjenice da je Sirija zainteresovana za uvoz drveta bukve.
Slušate novosti dana. Premijer Grčke Antonis Samaras popodne u Atini treba da razgovara sa predsjednikom Evropske komisije Joseom Manuelom Barozom. U grčkim medijima ovaj susret najavljuje se kao sudbonosan jer će biti analizirano kako teku reforme i u kojoj meri Grčka ispunjava obaveze prema zemljama Evropske unije i ostalim kreditorima. Iz Atine naš dopisnik Majda Šimunec.
U tom susretu prethodi sastanak sa ministrom ekonomije Janisom Sturnarasom, koji bi premijera trebalo da obavesti o ishodu njegovog današnjeg razgovora sa predstavnicima Trojke, čiji je zadatak ovde u Atini bio da procene koliko je Grčka učinila na planu fiskalnog prilagođavanja evropskim standardima i da li se uopšte odmaklo u realizaciji ekonomskih mera obuhvaćenim rigoroznim memorandumom 2. Najavljujući današnje događaje kao sudnji dan za građane Grčke, atinski mediji prenose da je vlada na velikim mukama jer za pokriće budžetskog deficita od 11,5 milijardi evra nedostaje još 3,5, a bez toga veliko je pitanje da li će trojka kreditora poslati pozitivnu ocenu o naporima koje Grčka čini da bi ispunila svoje ugovorene obaveze i dati zeleno svetlo za novu tranšu kredita od 31,5 milijarde evra koja dospeva polovinom septembra.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda doći će u Srbiju po formiranju nove vlade, rečeno je u kancelariji MMF-a u Beogradu. Kako je saopšteno, iako zahtev za tom posetom već postoji, još nije određen datum dolaska predstavnika fonda u Beograd. Dodaje se da će temu razgovora Srbije i MMF-a odrediti, kako se navodi, priroda zahteva nove vlasti. Aktuelni aranžman Srbije i MMF-a zaključen je septembra prošle godine, a zamrznut je početkom februara ove, jer je ovogodišnji budžet Srbije odstupio od dogovorenog fiskalnog programa.
Uprava za javni dug Ministarstva financija prodala je tromesečne državne zapise u vrednosti od oko 3,58 milijardi dinara, što predstavlja 89,49% obima emisije. Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 12,7% na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 25. oktobra 2012. godine, objavila je Uprava za javni dug.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Opština Sečanj prva je u Srbiji sušu proglasila za elementarnu nepogodu. To je za naš radio potvrdio predsednik ove opštine Predrag Milošević.
Mi smo danas imali sastanak sa poljoprivrednicima i opštinsko veće donelo zaključak da se proglasi elementarna nepogoda u opštini Sečanj zato što su štete pretežno na kukuruzima negde od 40 do 70%. Mi jesmo dobili kišu nekih 110 litara u posljednjih dva dana u opštini Sečanj, ali kukuruz se nije mogao spasiti. Nadamo se da će republička vlada izaći u susret ovim poljoprivrednicima, da će im pomoći, da će proglasiti stanje elementarnih nepogoda, znači ne samo u opštini Sečanj, nego u Vojvodini.
Prinos i kvalitet voća u zapadnoj Srbiji je zbog dugotrajne suše kao i zbog zime koja je bila duga i veoma hladna manji nego prošle godine za oko 50%, izjavio je inženjer iz Instituta za voćarstvo u Čačku Milan Lukić. Precizirao je da je rod maline manji nego lane za 50%, a rod šljive za 30%. Dodao je da je slična situacija i sa kajsijama i da će ukoliko se nastavi suša ista sudbina zadesiti i rod jabuka. Lukić ističe da je neophodno navodnjavati voćnjake i primeniti odgovarajuće agrotehničke mere.
Devojčica iz Kruševca pala je prošle noći sa drugog sprata zgrade u Nišu i zadobila povrede opasne po život, saopštila je niška policija. 12-godišnja devojčica pala je sa terase prenoćišta Čajir i trenutno je pod nadzorom lekara u Niškom kliničkom centru. Ona je u Nišu bila u plivačkom kampu. Policija utvrđuje okolnosti nesreće.
Pripadnici policijske uprave u Vranju priveli su dve osobe za koje se osnovano sumnja da su 2. jula podmetnuli požar u kome je izgorela zgrada pozorišta Bora Stanković. Načelnik policijske uprave Slađan Velinović istakao je da je policija sve kapacitete usresredila na pronalaženju nalogodavaca tog čina. Gradonačelnik Vranja Zoran Antić rekao je da je policija privela Nikolu T. iz Vranja i Božidara S. iz Bujanovca. Zgrada pozorišta Bora Stanković u Vranju, stara 120 godina, izgorela je do temelja u podmetnutom požaru 2. jula.
U nastavku emisije o arheološkim otkrićima na prostoru kompanije Benetton u Nišu, gde su prilikom kopanja temelja za novu halu pronađena nalazišta ranohrišćanskih grobnica. Radovi su prekinuti u toku su arheološka istraživanja. Prava prilika za prezentaciju je 2013. kada u Nišu treba da se obeleži 1700. godina Milanskog edikta. Detaljnije Biljana Mijalković.
Ranohrišćanske grobnice potiču iz 4. i 5. veka naše ere, kaže dr. Gordana Jeremić iz Arheološkog instituta u Beogradu.
Do sada smo registrovali 9 zidanih grobnica, 12 zidanih grobova i 10 slobodno ukopanih pokojnika koji su bili sahranjeni oko ovih grobnih konstrukcija.
Toni Čerškov, rukovodilac arheoloških istraživanja, ne može da kaže hoće li nalazište biti dostupno posetiocima.
Mi smo ovde samo istraživači, mi ne možemo da pričamo o sudbini nijednog nalazišta. Uloga je prepuštena jednoj grupi arheologa. Oni su deo jedne komisije koja će valorizovati nalazi. Na njime je konačna odluka.
U kompaniji Benetton u ovom trenutku ponašaju se veoma odgovorno, tvrdi gradonačelnik Niša dr. Zoran Perišić.
Ono što zaista sa zadovoljstvom mogu da konstatujem je da je Benetton sa svoje strane zaista veoma korektno pristupio celoj priči, otvorio sve, finansirao iskopavanja i zaustavio praktično potpuno svoje radove ovde.
Arheološki radovi se nastavljaju, a prava prilika za prezentaciju javnosti bit će 2013. godina, kada u Nišu treba da se obeleži 1700. godina Milanskog edikta.
Olimpijske igre. London 2012.
Radio Beograd 1.
Vreme do početka olimpijskih igara sada se već meri satima. U London su stigle i naše kolege iz sportske redakcije. Sa nama je Milan Bigović.
Trenutno najjači utisak ostavlja težak žreb naših tenisera Jelena Janković, Serena Williams, Novak Đoković, Fognini, ali je naša su istoj polovini žreba sa Mareom. U drugom kolu verovatno Rodik, Tipsarević, Nalbandijan, Ana Ivanović, McHale, Trojicki, Almagro. Turnir počinje u subotu, bit će žestoko. Selektor Bogdan Obradović je ipak optimista.
Već smo navikli jedni na druge, to je jedna velika porodica. Dobro se osjećamo kad smo zajedno, tako da eto, ako smo uzeli, da kažemo, i na prošloj olimpijadi Novak je uzeti tu veliku medalju i osvojili smo devet kupa među vremenu, sigurno da su momci sposobni da sada donesu još medalje svoje zemlje i zaista smo za to spremni.
I jesu spremni i sposobni za visoke domete, nadamo se i rukometaši. Trening meč naših i vicešampiona Evrope večeras je sa Velikom Britanijom, a u Međunarodnom pres centru u 16 časova po lokalnom vremenu, odnosno 17 po našem, konferencija za novinare predsednika Olimpijskog komiteta Srbije, Vlade Divca, očekuju se i Novak Đoković, Milorad Čavić i ne samo oni. Skandal sa zastavom Koreje izaziva pažnju, logično i danas, umjesto zastave Severne Koreje, da podsjetim, prikazana zastava Južne, pa fudbalerke Severne Koreje nisu htjele na teren. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, Jacques Rog, nije ostao nem, uveren je ipak da nije bilo političke pozadine.
Iz Londona se javio Milan Bigović, a i dalje smo u sportu. Fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras pred svojim navijačima revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv beloruskog Naftana. Drugi naš predstavnik u Ligi Evrope je Vojvodina, koja u Litvaniji igra protiv domaće Suduve. Milan Anđić.
Crvena zvezda se u Belorusiji predstavila u dva izdanja. Vrlo dobrom u prvom, a veoma bledom u drugom poluvremenu. Posle vođstva od 3-0 na kraju je uz dosta muke bilo 4-3 za naš tim, međutim odmah posle toga dogovoreno je da se tako slabo drugo poluvreme ne sme više ponoviti. Crvena zvezda je i kao kolektiv, a i pojedinačno bolja od ekipe Naftana. Svaka čast momcima iz Belorusije, ali sigurno je da u njihovim redovima nema igrača kvaliteta Mikića, Milivojevića, Evandra ili Lazovića. Večerašnji duel prava je prilika da se proveri trenutna mogućnost ovog sastava pred naredni krug u kvalifikacijama, a sasvim je izvesno da je Omonija sa Kipra mnogo teži rival od ekipe Naftana. Trener Robert Prosinečki najavljuje sastav: Bajković, Mikić, Maksimović, Krneta Mladenović, Milivojević, Dimitrijević, Evandro, Lazević, Milunović i Kasalica.
Bojana Jovanovski pobedila je danas Aleksandru Krunica 2:1 u srpskom teniskom derbiju odigranom u četvrtfinalu turnira u Baku. Meč je trajao čak 3 sata i 16 minuta. Protivnik Bojane Jovanovski u polufinalu biće pobednica ruskog duela Nina Bračikova, Aleksandra Panova.
Došli smo do vremena. Prema poslednjim podacima, u Beogradu 28 stepeni, u Kragujevcu 27, u Novom Sadu 24, u Nišu 29. Tokom vikenda očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, a sutra?
Sutra promenljivo oblačno i sparno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće i obilne padavine. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviše dnevna od 28 do 33 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno i sparno s kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik Vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Sa vama je Stevan Kovačević.